Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Mér reyndar að fundist þessi umræða snúast töluvert mikið um að eins og við séum að ræða einhverja verndaráætlun, ekki líka nýtingaráætlun. Reyndar finnst mér nú kannski þessi áætlun bera þess keima að vera fyrst og fremst komin á þann stað að vera einhvers konar plagg til þess að vernda ákveðna hluti í staðinn fyrir að velja á milli hvað er skynsamlegt að nýta og hvað er skynsamlegt að nýta ekki. Þetta er að mínu viti pólitísk áætlun, þetta er áætlun núverandi ríkisstjórnar eins og háttvirtur þingmaður orðaði svo skemmtilega einhvers staðar. Breytingar sem orðið hafa nú á þessu tíma eru vitala hrossakaup milli stjórnarflokkanna, við vitum það er bara að gera segja það eins og það er. Það er áhyggjuefni mínu viti að í þessar áætlun eru eingöngu 63 megavött af vatnsafli sett í nýtingu meðan að það eru nærri 1000 megavött af jarðhita sett í nýtingarflokkinn. Vatnsafli þekkjum við vitalega miklu betur eins og allir vita. En ég held að hins vegar að það sé mikilvægt að læra af öllu þessu ferli. Og mér langar að spyrja háttvirtan þingmann hvort að hann hafi heyrt það sömu gagnrýnisraddir og ég hef heyrt á ferlið allt. Á ferli verkefnisstjórnarinnar og vinnuhópana, á þá mælikvarða sem þar voru notaðir í sumum hópum og jafnvel ekki öðrum og svo framvegis. Hvort háttvirtur þingmann hafi orðið var við slíka gagnrýni. Ég held nefnilega að það sé að sú vinna, þó svo að menn hafi komist að ágæti niðurstöðu, að þá er vinna verkefnisstjórnarinnar eða faghópana alls ekki tafinu í gagnrýni. En ef við meginn verið að feimnir við að ræða það, ef menn hafa einhver skoðun á því. Nú, ég velti fyrir hvort aðferðafræðin hafi endilega verið nógu skýr eða rétt og hvort það hefur komið frá gagnrýni það. Og annað sem ég langar að spyrja háttu að þingmann að, hvort að, eða hvað þýðir það ef að Alþingi fer nú að tillögu sjálfstæðismanna að vísa þessu aftur til verkefnisstjórnarinnar, mun það ekki leiða til þess að eða mun það tefja máli eða mun það gefa okkur svigrum til þess að vinna máli betur?
Birgir Ármannsson, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður,